Varbūt pamanījāt, tur ir rakstīts 8 apkaimēs Rīgā lielos.
Neredzējām, tas plakāts lielais, kas bija. Neredzējām, bet mēs uztaisījām selfiju tur.
Nu, tur ir teikts tas, ka uz lielajiem noslēguma koncertiem, gan dēju, gan kura, būs ekrāns, kur varēs tiešraidē skatīties bez maksas.
Super.
Ko jūs domājat par šo iniciatīvu?
Baigi forši.
Lieliski.
Jā, lieliski iespēja gan jauniem, gan maziem, gan vecākiem cilvēkiem.
Un tādiem, kuriem arī budžeta līdzekļi neļauj varbūt apmeklēt pasākumus klātienē pa samaksu, tad attiecīgi tā ir laba iespēja.
Baigi forši.
Šajā nedēļas nogalē dziesmu un deju svētku noslēguma koncertu kopā Augšup un deju uzvedumu mūžīgais dzinējs translēs 8 Rīgas apkaimēs. Arī Arkādijas parkā, kur satiktie teic, ka klātbūtne šajos svētkos ir svarīga.
Man liekas, to varēja noķert arī hokeja čempionātu laikā, ka, protams, var skatīties mājās vienatnē, divatnē un tā tālāk, bet tas dod tādu labu sajūtu, man liekas, kopā būšanas. Man skatviešiem vispār vajag mēģināt sanākt kopā un tādu siltumu sajūtu citam pret citu mācīties vai iedzīvināt.
Jā, mēs noteikti paskatīsimies.
Parkā uzrunātie cilvēki iesaistās dažādi svētku norisēs. Kādiem ir iegādātas biļetes uz noslēgumu koncertiem, citi plāno būt mājās.
Nāksiet paskatīt?
Nē, sestdien, nē, man viss, man svētku koncerti beidzās. Jā, man beidzās, man nebūs vairāk laika.
Jā.
Bet es arī visu, ko gribēju, es redzēju, man vairāk arī, man pietiek, jā.
Labi, daudz nevajag, jā.
Šai pus Daugavas krastam bez Arkādijas parka kolektīvā skatīšanās būs arī Nortiķu parkā pie Baldarājas mūzikas un mākslas skolas un Imantā. Tur vairāk satiktie cilvēki par tiešraidu uzzina no Latvijas radio.
Es arī nebiju dzirdēju, ka centrā.
Arī šeit būs pie kultūras centra. Kā jums par nu, šāda iniciatīva?
Es domāju, ideāli, jā.
Borši, ka viss kaut kas notiek.
Kaut vai ar bebi var iziet ārā paskatīties māmiņām. Jā.
Ko daļies, neko nezinu. Tikai skatās, kā staiga skaistas terpas un viss. Laikam, jā, protams, brīvas laiks būs brīvdienās, tad nākšu paskatīt.
Ir dzirdēts.
Ko jūs par to domājat?
Es domāju, ka jau, kad pilsēta arī notiek sētki visur, jo es tieši domāju, ka ir diezgan maz bezmaksas pasākumu dziesu sētkos, tad un arī tikai centrā.
Otrapus Daugavai koncertus translēs Pļaunieku zaļajā Birzī, Čiekurkalna bibliotekas pagalmā, Strazmožas un arī Latgales parkā.
Jā, es domāju, ka mēs noteikti piedalīsimies tajā, jo mēs tieši te blakus dzīvojam un cerēsim, ka tieši tā kā tas būs labi noorganizēts, ka būs vietas, kur tā kā apsaisties un piedalīties tajā, nu netieši.
Diemžēl arī nav dzirdēts. Neesam baigi interesēti, nav mūsu tēma. Pabeidzu mūzikas skolu un vairs... Nav intereses vispār pret mūziku, gribas to visu aizmirst.
Esmu izstaigājusi Arkādijas un arī Latgales parku. Bijusi arī Imantā un jāsaka, ka ne visiem dziesmu un deju svētki ir dienas kārtībā. Ir cilvēki, kuri atzīst, ka nekādus koncertus neklausās un neskatās neklātienē, ne arī televīzijā vai internetā.
Rīgas pilsētas izpilkdirektora padomniece Eva Juhņēviča atklāja, ka šajā nedēļas nogalē minētajās vietās bez tiešraidēm un koncertiem plānots arī citas uzstāšanās un sadziedāšanās.
Pirms tam mākslinieku uzstāšanās un pieņemsim sestdienu visās norises vietās, tātad no 5 līdz 19. Būs mākslinieku uzstāšanās, no 19. līdz 22. tajā laika posmā mēs pārraidīsim uz ekrāniem jauno orģinālu seriālu kolektīvu.
Jāpiebilst, ka translācija būs arī Doma laukumā, kur jau kopš dziesmu un deju svētku sākumu uz ekrānu kupa pārraida mēģinājums un koncertus. Tur sevišķi daudz pie ekrāna sastopami ārzemnieki un pilsētas viesi.
Un ir visai grūti izskaitīt, cik tad skatītāji kopā ir, jo viņi mainās. Tas, ko gan norāda, ka šos koncertus nedaudz traucē baudīt blakus restorānā esošā mūzika.
Tā kā vienkārši gājam garām, gatavojamies noslēguma koncertam, tad būs jāsēž te.
Mēs tieši domājam, kāpēc tā skaņa nav skaļāka un kāpēc tas...
We came here because we saw on internet that
Mēs šeit atnācām, jo redzējām internetā, ka ir tāda iespēja skatīties šeit. Rīgas pašvaldība ir uzstādījusi visu, lai skatītos, bet šī rock and roll dziesma tas gan nav jauka.
With the rock and roll song it's not so nice.
I'm from Belarus. I enjoy that you have these. We don't have such opportunities.
Es esmu no Baltkrievijas. Es izbaudu to, ka jums ir šādi. Mums nav tādas iespējas izrādīt cieņu mūsu kultūrai. Man tas patīk, ka varu skatīties šeit. Plānoju būt šeit visticamāk kādā parkā, bet jā, plānoju skatīties uz kāda lielāka ekrāna pilsētā.
Santa Adamsone, Latvijas Radio.